havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-sentyabr dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Kuzatuvchilar Rossiyadagi saylovlar qonuniy buzarliklar bilan o'tganini aytmoqda. Germaniya qochqinlar oqimini tartibga solish uchun Avstriya bilan chegarada nazorat o'rnatdi. Sergey Lavrov Rossiya Suriyaga harbiy ko'mak ko'rsatishda davom etishini bildirdi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Bugun Rossiyada o'tgan mahalliy va mintaqaviy saylovlarning dastlabki rasmiy natijalari e'lon qilinadi. Kuzatuvchilarga ko'ra, saylovlarda ko'plab qonunbuzarliklar kuzatildi. 13-sentyabr kuni o'tgan saylovda 59 million odam, ya'ni Rossiya aholisining deyarli yarmi, 90 ming mahalliy va 1300 nafar mintaqaviy vakillarni, shuningdek 21 viloyat gubernatorlari va yuzlab odamlarni sayladi. Saylovlarni kuzatgan Rossiyaning Golos nodavlat tashkiloti ovoz berish jarayonida 800 qonunbuzarlik qayd etilganini bildirdi. Eng ko'p qonunbuzarliklar muxolifat kuchlari saylovda qatnashish huquqini olgan Kostroma viloyatida kuzatilgan. Kostroma Rossiyada muxolifatga saylovda qatnashish imkoniyati berilgan yagona viloyat bo'ldi. Germaniya mamlakatga kirib kelayotgan qochqinlar oqimini tartibga solish maqsadida Avstriya bilan chegaralarida nazorat punktlarini tashkil qildi. Germaniya ichki ishlar vaziri Thomas De Maizière bundan maqsad qochqinlar oqimini cheklash va mamlakatga odamlarning kirib kelishi jarayonini tartibga solish ekanini aytdi. Unga ko'ra, Avstriya bilan chegarada nazorat o'rnatilishi temir yo'l faoliyatini izdan chiqarishi mumkin. Germaniya joriy yilda 800 ming qochqinni qabul qilish niyatida ekanini bildirgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Moskva Suriyaga harbiy ko'makni yetkazishda davom etishini bildirdi. Lavrov Rossiya telekanalida 13-sentyabr kuni qilgan chiqishida Damashq bilan harbiy texnik hamkorlik terrorchilikka qarshi kurashga yo'naltirilganini aytdi. Harbiy ko'mak berganmiz, berayapmiz va berishda davom etamiz, dedi Lavrov. Washington Suriyada Rossiya harbiy hozirligining kuchayib borayotgani konfrontatsiyani yuqorilatishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Ayni paytda Washington yetakchiligidagi koalitsiya Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi havodan zarba berishda davom etmoqda. Qo'shma Quddusi Sharifdagi Al-Aqso masjidida falastinliklar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar yuz berdi. Politsiyaga ko'ra, tartibsizliklar ishtirokchilari masjid ichkarisida barrikada qurib, politsiyani toshbo'ron qilgan. Politsiya Al-Aqso masjidini bir necha soatga berkitib qo'ygan. Hodisalar yahudiylar yangi yilni bayramini nishonlashga bir necha soat qolganda boshlangan. France Press xabariga ko'ra, bir necha kishi hibsga olingan. Bir necha kun oldin Isroil mudofaa vaziri yahudiylarning masjidga kirishiga qarshi chiqqan ikki islomiy guruh faoliyatini to'xtatish haqida imzo chekkandi. Al-Aqso masjidi ham musulmonlar ham yahudiylar uchun muqaddas joy hisoblanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar. Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank-Walter Steinmeierning e'lon qilishicha, Berlinda o'tayotgan Normandiya to'rtligi uchrashuvida Ukraina sharqidagi mojaroni tugatish yuzasidan sezilarli ilgarilash mavjud. Shanba kuni Fransiya, Rossiya va Ukraina tashqi ishlar vazirlari bilan bo'lgan uchrashuvdan keyin gapirgan Steinmeier yaqin orada to'qnashuv jabhasidan qurollarni olib chiqish haqida kelishuvga erishilishiga umid bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, uchrashuv ishtirokchilari Donbassda o't ochishni to'xtatish haqidagi bitim kuchda qolishi va mustahkamlanishi zarurligini ta'kidlaganlar. Germaniya, Rossiya, Ukraina va Fransiya rahbarlari Parijda 2-oktyabrda muloqot o'tkazishlari kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlarning to'laroq matnlarini va boshqa xabarlarni internet saytimizdan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi. Ozodlik to'lqinida qoling.
Xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. Toshkent viloyatiga borgan o'zbekistonlik huquq faoli Yelena Urlayeva paxtasiz dalalarga tashlangan hasharchilarga 60 kilolik norma qo'yilganini xabar qildi.
Значит, они будут за норму платить свои деньги, а хлопка в поле нету.
Toshkentlik tinglovchi mahallasida haj ziyoratiga navbati 148 yildan keyin kelishidan umidsizlanganini aytib, erkin mikrofonga murojaat qildi.
Umidim so'ngan. 148-chi navbatda bo'lib turgan bo'lsam, har yili bir kishi boradigan bo'lsa, 148 yil kutish to'g'ri keladi.
Quyi Chirchiqlik fermer bog'ini haydatib yuborgan hokim ustidan shikoyati javobsiz qoldirilayotganidan arz qildi. Al-Qoida rahbari Ayman Zavohiri Islomiy davlat guruhi rahbari Abu Bakr Bag'dodiyni keskin tanqid qilib, uni fitnachi deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga davlat va din munosabatlari qanday bo'lishi kerak degan savolga javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Karimov rejimi dinni tamoman va musulmonlarni tamoman nazorat qilishni istayapti.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan ba'zi xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumaniga borgan O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva paxtaga ixtisoslashmagan tuman dalalaridagi hasharchilarga 60 kilo norma qo'yilgani haqida xabar tarqatdi. Faol shanba kuni paxta terayotganlar orasida ota-onasiga ko'maklashayotgan bolalarni ham ko'rganini aytmoqda. Jumladan Quyi Chirchiq tumanining Otajonov jamoa xo'jaligidagi paxtazorlarni aylangan O'zbekistonlik faol O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva 10 sentyabrdan tumanda terimga ommaviy safarbarlik boshlanganini aytmoqda. Uning aytishicha, terimga chiqarilganlarning asosiy qismini davlatdan pensiya, bola puli va oylik olib ishlaydigan hasharchilar tashkil qilmoqda.
Провела мониторинг в Куйчерчикском районе, это Нижний Черчикский район.
Men Quyi Chirchiq tumanida monitoring o'tkazdim. Bu Toshkent viloyatidagi tumandir. U yerda paxta dalalarida majburiy ravishda mediklar, o'qituvchilar paxta terayotganini kuzatdim. Misol uchun Otajonov jamoa xo'jaligi paxtazorlaridagi terimchilar orasida yosh bolalar ham bor edi. Aftidan ular ota-onasiga yordam berishayotgandagida, lekin bu holatga shanba kuni tushgacha guvoh bo'lganimiz uchun ular darsni tashlab terimga chiqqan bo'lishi mumkin deb taxmin qilamiz. Bu yil paxta terimiga chiqarilayotganlar asosan mahalla qo'mitalarida tuzilgan brigadalarga birlashtirilayotganiga guvoh bo'ldim, deydi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha, terimchilar orasida paxta terib pul ishlashni maqsad qilgan mahalliy aholi vakillari ham bor, ammo bu yil hamma mahalla qo'mitasida ro'yxatdan o'tkazilib, keyin paxta terimiga chiqarilmoqda, dedi Ozodlik bilan suhbatda Quyi Chirchiqdagi vaziyatni monitoring qilgan inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva.
Там именно вот эти вот отряды, и от махали они организуются. И от махали...
У ерда шунде отрядлар бор, ва улар махалла комиталарда тузылмокта. Махалла комиталарнинг узда далаларге тақсимланмокта. Ройхатке мажбуран тиркелганлар хам бор. Көпчилиги пенсия ва бола пули оладиганлардир. Лекин пахта терип пул ишламокчи бўлганлар хам шу отрядларга ёзилиши шарт эканига Quyi Chirchiqda гувоҳ бўлдим. Мен шундай аёлларни хам учратдим. Тошкент вилоятида теримчиларга ҳар кило пахта 240 so'mdan haq yozishyapti, dedi inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva. Faol internet orqali tarqatgan xabarnomada Quyi Chirchiq tumanidagi paxtazorlar, terimchilar aks etgan suratlar ham bor. Bu suratlarning ba'zilarida paxta dalalarida hosilning juda oz ekaniga guvoh bo'lish mumkin, ba'zi dalalarda g'o'za yovvoyi o'tlar orasida qolib ketgani aks etgan. Yelena Urlayevadan bunday dalalar haqida so'raganimizda u shunday javob berdi.
Показывали поляну, там практически хлопка нету.
Men mahalliy fermerlar bilan Quyi Chirchiq tumanida ko'plab paxtazorlarda bo'ldim va aslida deyarli paxta bo'lmagan paxtazorlarni ko'rsatishdi. Aslida bu tuman paxta uchun yaroqsiz tumanlardan biridir, lekin yovvoyi o't bosib ketgan paxtasi qariyb yo'q bo'lgan dalalarga ham hasharchilar solingan va ularga 60 kilogramdan norma qo'yilgan. Agar ular normani bajarmasa, qolganini pul bilan o'tashi mumkin.